Danışır Azadlık Radyosu, Salam Bakı vaxtıyla saat 20'de efirde haberlerdir. Studiyada sizinle Vagif Məmmətli
ve ben Ruzan Rəşid kızı. Bugün haberlerde.
Ali Məhkəmə seçki məhbusu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədrin müavini Talayət Əliyevin azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabat müzakirə olunacaq.
Santa Maria Məhkəməsi pop kralı Michael Jackson'u günahsız bilib, ulduz uşaqbazlığa cəhddə itham olunurdu.
Microsoft'un Azərbaycanda ofisi açılıb, bundan başqa Windows'un Azərbaycan variantı hazırlanır.
İraqda son hücum və partlayışlar nəticəsində 47 adam ölüb.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq.
İndi isə günün son xəbərləri. Ali Məhkəmə bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyyət Əliyevin azadlığa bıraxılması barədə qərar çıxarıb. Seçki məhbusları kimi tanınan Talayət Əliyev ötən prezident seçkilərindən sonra baş vermiş ixtişaşların təşkilində ittiham edilən 7 müxalifət fəalının məhkəməsi zamanı həbs olunmuşdu. Bu günlərdə Azərbaycan prezidentinin yeni əf fərmanı gözlənilir.
Avropa Şurasının Qanunçuluq və İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hazırladığı hesabat iyunun 22-sində Şuranın Parlament Assambleyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Şuranın Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Bruce məlumat verib. O, Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın Bakı Hava Limanında həbs olunmasından da narahatlığını bildirib. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur.
I understand that there are active negotiations involving human rights organizations in Azerbaijan and members of the
Avropa Şurası Azərbaycan hökumətini siyasi məhbusları azad eləməyə və ölkənin ictimai həyatında iştirakçı qadağan olunmuş siyasi mühacirlərə qarşı işləri ləğv eləməyə çağırır. Bu barədə Avropa Şurasının İnsan Haqları və Qanunçuluq Komitəsinin Parlament Assambleyasının yay sessiyasına təqdim etdiyi hesabatın layihəsində bildirilir. Hesabatın müəllifi Malcolm Bruce bildirir ki, onun son günlər Bakıda insan haqları müdafiəçilərinin prezident aparatının nümayəndələri ilə görüşlərindən xəbəri var. Cənab Brüs deyir ki, bu müzakirələrə baxmayaraq hesabat artıq sesiyanın gündəliyinə salınıb və Assambleyanın iclasında Azərbaycandakı son vəziyyətə qiymət veriləcək.
Biz siyasi məhbus probleminin qapanmasını, məsələnin həll olunmasını istəyirik. Əgər hakimiyyət mənim Bakıya son səfərimdən sonraki addımını təkrarlasa, onda biz elan edə bilərik ki, bu məsələ artıq həll olunub. Lakin yekun fərman verilənə kimi mən bunu deyə bilmərəm.
I can't say that until the final decree has been issued.
Cənab Malcolm Bruce'un sözlərinə görə Hüquq və Qanunçuluq Komitəsinin hesabatına Monitoring Komitəsinin təqdim elədiyi hesabatla bir kontekstə baxmaq lazımdır. Deputatlar Andreas Gross və Andreas Herkelin müzakirəyə çıxaracaqları sənəd daha çox Azərbaycanda baş verən indiki hadisələri əhatə edir.
Fakt odur ki, jurnalist öldürülüb, amma heç kəs buna görə cəzalandırılmayıb. Fakt odur ki, Britaniya vətəndaşı şübhəli vəziyyətdə sanksiyası həbs olunub. Fakt odur ki, insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olanlara və müxalifətçilərə qarşı hədələr və təhdidlər davam edir. Bunların hamısı nəzərə alınacaq. Mən Azərbaycana qarşı sanksiyalar barədə danışmaq istəmirəm. Bu, Avropa Şurasından və Parlament Assambleyasından asılı olacaq.
And I think it's not for me to talk about reprisals or measures. That's ultimately a matter for the Assembly and for the Council.
Əlavə edək ki, Cənab Brüsün hazırladığı hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üçün yaradılan, lakin faktiki olaraq işgəncə mərkəzinə çevrilən idarənin əməkdaşlarını yuxarı vəzifələrə çəkib. Cənab Brüs, Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyevanın həbsindən narahat olduğunu da bildirdi. Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevin yaxın qohumu Almaz Quliyeva iyunun 8-də Bakı Hava Limanında tutulub. Rəsmi dairələr onun çantasında odlu silah aşkarlandığını iddia eləyirlər. Britaniya parlamentinin üzvü Malcolm Bruce Almaz Quliyevanın deputatı Rudy Vizlə əlaqə saxladığını bildirdi. Onun sözlərinə görə məsələ artıq Britaniyanın baş naziri və xarici işlər nazirliyi səviyyəsinə qaldırılıb. Cənab Bruce Almaz Quliyevanın azad olunması və öz uşaqlarının yanına qayıtması üçün əlindən gələn hər şeyi edəcəyini bildirdi.
It doesn't really ring true that somebody would put a gun in their luggage.
Bu iş həqiqətə oxşamır. Kimsə aeroportda təhlükəsizlik yoxlamasından keçəcəyini bilə-bilə çantasına silah qoymaz. Ona görə də onun saxlanması ilə bağlı iş çox mürəkkəb görünür. Mən əminəm ki, onun Britaniya Krallığının vətəndaşı olmasını nəzərə alaraq bizim hökumət onun azad olunması üçün Azərbaycan hökumətinə təzyiq edəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Bruce belə deyir.
Kənan Kazımoğlu, Santa Maria Məhkəməsi məşhur Amerikalı müğənni pop ulduzu Michael Jacksonu təqsirsiz bilib. Qərar bir həftəlik müzakirələrdən sonra qəbul edilib. Michael Jackson uşaqbazlığa cəhddə ittiham olunurdu. Məhkəmə binasının önünə yığışmış müğənninin pərəstişkarları qərarı alqışlayıblar. Bu barədə ətraflı həmkarım Ruzana Rəşid qızı danışacaq.
Michael Jackson has been found not guilty of all 10 charges brought against him.
Michael Jackson, den viele schon im Gefängnis sahen, ist in einem Urteil Michael Jackson lemasse itblach ashu eno shema Jackson.
Amerika'dan tutmuş Avrupa'ya, yakın Şark, Asya ve Avustralya'ya kadar her yerde Michael Jackson'a haber verirler. Dünen New York'tan Kaliforniya'ya uçan tayyare yere inerken pilot sernişinlere mahkemenin Michael Jackson barında hükmünü ilan edip Məhkəmənin hökmü Michael Jackson günahsız elan eləməsi fanatları üçün toy bayram olsa da qəzəblənənlər də var. Xatırladım ki, Michael Jackson'a qarşı ittihamlar 2003-cü ilin fevralından başlayıb. O zaman Michael Jackson ve Həyat adlı film yayımlandı ki, bu filmdə ulduz çarpayısını gənclərlə paylaşmasından danışırdı. Michael Jackson bunun körpələrə məhəbbətindən irəli gəldiyini, cinsi əlaqədən söhbət getmədiyini deyirdi. Amma film ulduzla bağlı şübhələri təsdiqlədi. Bundan sonra çoxları Michael Jackson'a yox, filmdə Jackson'ın əlindən tutub ona sığınan, sonra da onu məhkəməyə verən yeniyetməyə inandı. Michael Jackson yeniyetmələrə sataşmaqla bağlı 5 cinayətdə, uşaqlara alkoqol verilməsini təmin eləməklə əlaqədar 8 cinayətdə və 1 gizli sövdələşmədə ittiham olunurdu. Bunlar üst üstə 20 il həbs cəzası deməkdir. Amma dünənki qərardan sonra Michael Jackson yalnız əlindəki dəsmalla gözünü örtüb, valideynləri, bacı qardaşı isə məhkəmənin qərarına heç reaksiya verməyib. Ailə onları əhatə edən jurnalist qoşununa heç nə demədən məhkəməni tərk edib. Bir vaxtlar pop dünyasının kralı olan Michael Jackson indi karyerasını davam etdirməkdə azaddır. Jackson 5 ailəsinin üzvü Michael Jackson karyerasına 6 yaşında başlayıb. Bir neçə ilin içində 100 milyonlarla fanat, həm də 100 milyonlarla dolların sahibi olub. Bəziləri Michael'ın elə milyonlarına görə qalib gəldiyini düşünür. Məsələn, Sydney Universitetinin tələbəsi Stuart Spurney hesab edir ki, Michael Jackson yalnız varlı və məşhur olduğu üçün qurtulub.
Bu problem Michael Jackson'un yaşadığı cəmiyyətdədir. O, sadəcə məşhur olduğu üçün bu qədər şöhrət qazanır. Adamlar onu müdafiə eləməyə gəlirlər. Amma mən əminəm ki, o uşaqların başına o oyunu açıb. Mən Michael Jackson'ın məhkəmədən qurtarmasına şad deyiləm.
Amma Sky News'un apardığı sorğunun nəticələri göstərir ki, məsələn, Avstraliyada əhalinin 78% Michael Jackson'ı günahsız bilir. Səhər erkən Londonda bir dəstə qadın Michael Jackson'ın məhkəmədən qurtarması münasibəti ilə küçələrdə bayram edib. Onlar hesab edir ki, Jackson'ın körpələrlə dostluğu yalnız ondan irəli gəlir ki, Jackson özü ulduz olmaq üçün uşaqlığını qurban verib. Berlində gecə klubunun müştəriləri məhkəmənin qərarını televiziyada izləyiblər. Marina Horen. Bir tərəfdən mən şadam, amma digər tərəfdən bu ittihamların hamısı düşünülmüş ola bilməz. Hamının Michael Jackson'ı şantaj eləmək istədiyini demək məntiqsizdir. Amma yenə də alqışlar Michael'a. Michael Jackson barədə son qərarı 12 nəfəri andlılar məhkəməsi verib. Məhkəmə üzvlərindən biri deyib ki, ittihamçılar kifayət qədər sübut verə bilmədiklərindən Michael Jackson günahsız bilindi. Mən hiss edirdim ki, doğrudan da bəzi şeylər qaranlıq qaldı. Sualların hamısına cavab verilmədi. Amma biz əlimizdə olan sübutlarla keçinməliydik. Santa Barbara dairəsinin prokuroru Tom Sneddon hökmdən məyus olduğunu, amma Amerikanın ədliyyə sisteminin ədalətli olduğuna inandığı üçün mübahisə eləməyəcəyini deyib.
Ruzana Rəşid qızı.
Azərbaycanda Microsoft'un ofisi açılır. Bundan başqa Windows'un Azərbaycan variantı hazırlanır. İşlə məşğul olan yerli Azil şirkəti əsas əməliyyat və işçi proqramları Azərbaycan dilinə tərcümə edəcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Microsoft şirkətinin proqramlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə proqramlar yerli kompüter istehsalçılarına və istifadəçilərə satılacaq. Bu məqsədlə ilin sonuna dək Azərbaycanda Microsoft şirkətinin nümayəndəliyi də açılacaq. Amma proqramların tərcüməsi ilə müqavilə əsasında yerli Azil şirkəti məşğul olacaq. Azil şirkətinin marketing üzrə menedjeri Elnara Abiyasovanın dediyinə görə, 2 həftədən sonra ilk növbədə Microsoft Windows XP əməliyyat sistemi tərcümə olunmağa başlanacaq.
2 həftə ərzində başlamalıdır tərcüməsi. Azil deməli Microsoft'un rəsmi partneridir. Biz birgə işləyirik və birgə layihələri var. Subkontraktor kimi gedir. Deməli tərcümə Azil şirkətindən yerinə yetirir. Ancaq bu proqramın sahibi Microsoft şirkətidir və bu proqram onun tərəfindən təqdim olunacaq.
Azil şirkətindən Elnara Abiyasova. Microsoft'un proqramlarının tərcümə olunması əsasən adi istifadəçilərin işini yüngülləşdirəcək. Kompüter texnologiyaları ilə məşğul olan risk şirkətinin sistem təhlilçisi Vüqar Miriyev istifadəçilərin 95%-nin Microsoft'un proqramlarından istifadə etdiyini deyir.
Bu xırda-xırda məsələlərin hamısı gəlib o yerə çıxır ki, adam sadəcə olaraq bu kompüteri açır, üzünə baxır və ingilis ya rus sözünü görən yerdə və sözsüz ki, bu dili bilməyən yerdə, onda ucu artıq panika yaranır. Amma dili bilən yerdə sözsüz ki, bu istər istəməz bu imkanları genişləndirir. Bu qəsədə ancaq Windows operasyon sistemi ilə Unix və Linux operasyon sistemləri müqayisə oluna bilər. Sözsüz ki, təxminən 95%-dən çox istifadəçilər Windows üstünlüyü verir, ona görə bilirsiniz, Unix və Linux sistemləri çox vaxtı profesionalların arasında bir rəqabət qazanır.
Bu, risk şirkətindən Vüqar Miriyevin dedikləri idi. Windows XP proqramından sonra Office proqramları Word və Excel də tərcümə olunacaq. Daha sonra isə elektron məktubların Azərbaycanca göndərilməsi üçün proqram və bank sektoru üçün proqramların tərcüməsi də gözlənilir. Bakıdan Emin Senzadə.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, verilişimizi davam etdiririk. Müsavat Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, Azadlıq blokunda birləşən partiya fəallarının şəhərdə keçirəcəkləri etiraz aksiyasını xarici səfirlikləri və ATƏT-in Bakı ofisi də izləyəcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri, ATƏT-in Bakı ofisi, ADP, AXCP və Müsavat partiyalarının Sumqayıt təşkilatlarının iyunun 16-sında keçirəcəyi etiraz aksiyasını müşahidə edəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının şura üzvü Fəhmin Hacıyev deyib. Onun bildirdiyinə görə Sumqayıt şəhər prokurorluğu miting təşkilatçılarını qəbuluna çağırıb. Fəhmin Hacıyev bunun xəbərdarlıq məqsədi güddüyünü deyir.
Əslində bu qanunsuzluğa tamamilə zidd bir məsələdir, çünki prokurorluq kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə heç bir qarışa bilməz. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün tədbir keçirmək istəyən təşkilat və ya qurum yerli icra hakimiyyətinə təhlükəsinin təmin edilməsi məsələdə xəbərdarlıq məktubu göndərir. Yerli icra hakimiyyəti həmin xəbərdarlıq məktubuna uyğun olaraq kütləvi tədbirlərin təhlükəsinin təmin edib etməyəcəyini üzərinə götürür, götürmür.
Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti müxalifətə inşaatçılar stadionunu təklif etsə də, Fəhmin Acıyev deyir ki, onlar əvvəlcədən nəzərdə tutduqları marşrut üzrə, yəni şəhərin mərkəzində yürüyüş miting keçirəcəklər. AXCP, Müsavat və ADP-nin yaratdığı Azadlıq blokunun iyunun 18-də miting keçirmək barədə müraciətinə isə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən hələ cavab gəlməyib. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, bu cavab iyunun 16-sında verilə bilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə iyunun 15-də miting keçirəcək. Mitingin şüarı İlham Əliyevlə Qüdrətli Azərbaycan uğrunda olacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı sorğu keçirəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə bu seçkilərdəki namizədlərin siyasını müəyyən edib. Efirdə seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond parlament seçkiləri ərəfəsində növbəti rəis sorğusu keçirməyi planlaşdırır. Təşkilatın Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə sorğu yalnız paytaxtda deyil, həm də bölgələrdə keçiriləcək. İndilik sorğunun detalları barədə məlumat verilməsə də nəticələr ictimaiyyət üçün açıq olacaq. Fondun Bakı nümayəndəliyindən bildiriblər ki, Azərbaycanda seçki kampaniyasına start verilən kimi seçki sistemləri üzrə fond da aktiv fəaliyyətə başlayacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkidə iştirak edəcək namizədlərin siyahısını müəyyənləşdirib. Partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq seçkidə iştirak etmək istəyən yap üzvlərinin namizədliklərini hansı dairələrdən verəcəkləri də bəllidir. Sadəcə bəzi detalların dəqiqləşdirilməsi qalır. İcra katibinin müavini deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısında indiki bəzi deputatların da adları var. Onlar bu müddətdə partiyanın etimadını doğrultmuş şəxslərdir.
Biz çalışacağıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ehtimadını doğrultmuş bütün deputatlarımızın namizədliyini yenidən irəli sürək və onun müdafiəsini təşkil edir. Ehtimadı doğruldan, yəni bu qərarı partiyanın idarə heyəti verir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibidir müavini Siyavuş Novruzov. Yeni siyaset bloku da parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin siyahısını dəqiqləşdirib. Blokun təsdiqçilərindən biri Eldar Namazovun verdiyi məlumata görə namizədlərin sayı 60 nəfərdir və onların hansı dairələrdən namizədliklərini verəcəkləri də artıq bəllidir. Amma Eldar Namazov deyir ki, namizədlərin siyahısı bununla yekunlaşmayacaq. Gələcəkdə bu say arta da bilər.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
38 qeyri-hökumət təşkilatının birləşdiyi Qızıl Payız QHT Seçki Koordinasiya Mərkəzi seçki məcəlləsində dəyişiklik və əlavələrlə bağlı Prezident İlham Əliyevə və Milli Məclisə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, onlar seçki məcəlləsində Prezidentin təklif etdiyi qaydada düzəlişlərə etiraz edir və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün təkmil hüquqi bazanın yaradılmasını istəyirlər. Payız Seçki Koordinasiya Mərkəzi həmçinin 3-cü sektorun, daha doğrusu 30% xaricdən maliyyələşən QHT-lərin seçkiləri məhdudiyyətsiz izləməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsini istəyiblər. Bir müddət əvvəl 3-cü sektorun nümayəndələrinin təsis etdikləri İctimai Liderlər Seçki Bloku da belə bir müraciətlə ölkə başçısına müraciət etmişdi. İyunun 14-də isə Milli Məclisin sədri Murtuz Ələskərov bir mənalı şəkildə bəyan edib ki, qanunda qeyri-hökumət təşkilatlarının istədiyi formada dəyişiklik olmayacaq.
Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bəli, xaricdən maliyyələ sahib alır, Azərbaycanda mövcud sabitliyi pozmağa çalışırlar. 30%-dən ona görə seçki qanunu müzakirə edəcək, orada nəzərdə tutulub 30%-dən çox xaricdən maliyyə yardımı alan qeyri-hökumət təşkilatlarına seçkilərdə iştirak etmək imkanı verilməyəcəkdir.
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələskərov.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İyunun 14-də Mərkəz Seçki Komissiyasının 24 rayonda keçirdiyi bir həftəlik zona müşavirələri başa çatdı. İyunun 15-dən isə təxminən 30 min komissiya üzvü üçün bir aylıq treninqlər keçiriləcək. Məlumatı Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidməti verib. Bugünlük bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Milli Məclisə seçki məcəlləsinin bugünə nəzərdə tutulmuş müzakirəsi başqa vaxta keçirilib. Seçki məcəlləsində əsasən bəzi texniki düzəlişlər gözlənilir. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsirov yeni təkliflərin həftənin sonunda müzakirə olunacağını deyib.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bir daha bəyan edib ki, ölkədə prezident seçkisi konstitusiyada nəzərdə tutulduğu vaxt keçiriləcək. Amma müxalifətdə olan Cumhuriyyət Xalq Partiyası prezident seçkisindən əvvəl növbədən kənar parlament seçkisi keçirilməsini təkid edir. Bu məsələ ətrafında mübahisələrin hələ davam edəcəyi gözlənilir. İstanbuldan Mais Əlizadə.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyədə prezident seçkisinin konstitusiyaya uyğun olaraq vaxtında, yəni 2007-ci ilin mayında keçiriləcəyini bildirərək, son günlərdə siyasət səhnəsini məşğul edən mübahisələrə bir mənada nöqtə qoydu. Adalet və Qalxınma Partiyası parlament qrupunun iclasında çıxış edən Başnazir Erdoğan, prezident seçkisindən əvvəl parlament seçkisi keçirilməsi zərurətini gündəliyə gətirən ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasını tənqid edərək, müxalifəti indiyə qədər heç bir təklif irəli sürməməkdə günahlandırdı. Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçəkin bazar ertəsi məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamaya istinad edərək, biz nöqtəni qoyduq. Dünən Hökumət Sözcüsü söylədi, bugün də mən söyləyirəm. Bizim gündəliyimizdə bu yoxdur. Türkiyədə prezident seçkisi necə keçirilir, nə vaxt keçirilir, bunların hamısı məlumdur, dedi.
Gələn seçimlərin yapılmasına 6 ay kala Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasını yorgun bir parlamentonun Cumhurbaşkanlığı seçimi yapması olarak nitelemek kadar büyük zaaf olamaz. Kimsenin bu parlamentonun enerjisini ölçme aleti kendi eline verilmemiştir. Bunu da böyle biz.
Siyasi müşahidəçilər Adalet ve Kalkınma Partiyasının parlamentdeki büyük çoxluqdan istifadə ederek 2007-ci ilin mayında məclisdə keçiriləcək prezident seçkisində dövlət başçısı kreslosuna da yerlənmə fürsətini əldən verməyəcəyinə diqqəti cəlb edirlər. Yeni parlament seçkisi birbaşa prezident seçkisinə də təsir edəcəyi üçün Adalet ve Kalkınma Partiyasının 2007-ci ilin mayına qədər parlament seçkisinə getməkdən ehtiyat edəcəyi verilən şərhlər arasında ön plana çıxır. Başnazir Erdoğan'ın bugünkü açıklaması qəti olsa da, parlamentdeki mövcud siyasi tablonun dəyişmə ehtimalı və Türkiyədə 4 ildə bir məclis seçkisi keçirilməsi ənənəsi, erkən seçkiyə dair söz-söhbətlərin bundan sonra da daha da aktuallaşacağını söyləmə imkanı yaradır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişimizi beynəlxalq xəbərlərlə davam etdiririk. İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi bazar günü Ahmaz və Tehranda törədilmiş partlayışların cümə günü ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərinə təsir etməyəcəyini deyib. Rəsmilər 9 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş bu partlayışların təşkilində şübhəli görünən 6 nəfərin yaxalandığını deyirlər. Lakin onların şəxsiyyəti və ya hansı qrupa məxsus olduqları barədə məlumat verilmir. Bugün səhərə yaxın ölkənin cənub şərqindəki Zahidan şəhərində baş vermiş 2 kiçik partlayış nəticəsində isə 2 nəfər yüngül xəsarət alıb.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradei İranın uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı tutarlı məlumat vermədiyini deyir. Baradeinin sözlərinə görə Tehran bir sıra əlavə sənədlər təqdim eləsə də bəzi suallar cavabsız qalır. Baradei Tehranı Parjin və Lavizanşiyan bazalarında yoxlama aparılmasına imkan verməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatlar həmin bazalarda nüvə silahları ilə bağlı təhqiqat aparılmasından şübhələnir. Amma Tehran nüvə proqramını sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkrarlayır. Bu arada İran, Məhəmməd Əl-Baradeinin yenidən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri seçilməsini alqışlayıb. Agentlik hazırda Viyanada İranın nüvə proqramını müzakirə edir.
İranda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində 47 adam ölüb. Təkcə ölkənin şimalında yerləşən Kərkük şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində 18 nəfər ölüb, 50-dən artıq adam isə yaralanıb. Bağdadın 60 kilometrliyində yerləşən Baquba şəhəri ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində isə 5 İraq əskəri həlak olub. Anbar əyalətində isə 24 adamın cəsədi tapılıb ki, onların əksəriyyətinin Müdafiə Nazirliyinin sürücüləri olduğu güman edilir. Baqubanın şərqində yerləşən Kenan şəhərinin girəcəyində baş vermiş partlayış nəticəsində isə bir əsgər və 2 din sakin yüngül xəsarət alıb.
Əfqanistanın paytaxtı Kabildə vəbaya yoluxmuş 30 xəstə qeyd alınıb, bu barədə Əfqanistanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Hakim dairələr hazırda təcili tibbi tədbirlər gördüklərini deyirlər. Kabildəki su quyularını dezinfeksiya edildiyi xəbər verilir. Amerikalı tibbi ekspert Fred Hartman bundan əvvəl son həftələr Əfqanistanın paytaxtı Kabildə vəba xəstəliyinə yoluxmuş 2000-dən artıq adam qeyd alındığını xəbər vermişdi. UNICEF-in Kabildəki informasiya şöbəsinin nümayəndəsi Məhəmməd Rəfi isə Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən belə deyib.
Təşkilatın bildiyi qədər ötən cümə axşamından bu yana Kabil xəstəxanasında vəbaya yoluxmuş 30 xəstə qeydə alınıb. Məhəmməd Rəfi.
İyunun 16-sında ali məktəblərdə magistraturalara sənəd qəbulu başlanır. Bu ildən magistraturaya da qəbul imtahanları test üsulu ilə götürüləcək. Bakıdan Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Magistraturaya qəbul olmaq istəyən tələbələr bu ildən iki mərhələdə imtahan verəcəklər. İmtahanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçirir. İmtahanın birinci mərhələsində bakalavrın məntiqi təfəkkürü, ixtisas istiqaməti üzrə baza bilikləri və xarici dili bilmə səviyyəsi test üsulu ilə yoxlanılacaq. İkinci mərhələdə isə komissiya ixtisas istiqaməti üzrə yazılı imtahan götürəcək. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məliki Abbaszadənin sözlərinə görə magistraturaya qəbulun ilk mərhələsi test imtahanı iyulun 1-nə planlaşdırılır.
Birinci mərhələdən demək 50 baldan yuxarı nəticə göstərən hər bir magistr gələcək, demək ikinci mərhələyə keçir və ikinci mərhələdə ənənəvi imtahan, yazılı imtahan, o imtahan ki, demək bütün magistrlar bu il belə imtahanlara hazır idi. Və bu sualları biz ikinci mərhələyə, imtahana 10 gün qalmış çap eləyəcəyik.
Ötən illərdən fərqli olaraq bu il magistratura orta qiymətinin neçə olmasından asılı olmayaraq hər bir bakalavr məzunu imtahan verə bilər. Sənədlərin qəbulu iyulun 16-sından 25-nədək hər gün səhər saat 9-dan axşam 6-yədək aparılır. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün isə Ali məktəblərə qəbul komissiyasının nə vaxt başlayacağı hələlik məlum deyil. TQDK-dan verilən xəbərə görə, abituriyentlər bu ildən eyni ixtisas qrupuna aid 15 deyil, 8 ixtisas seçə biləcəklər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
İndi isə sırada iqtisadi xəbərlərdir. Neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı Viyanada istehsalının artırılmasını müzakirə edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı dağılmış 5126 evin isə bərpa olunacağı gözlənilir. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Viyanada neft ixraz edən ölkələrin təşkilatı OPEC-in 136-cı toplantısında neftin istehsalının artırılması müzakirə olunur. Reuters agentliyinin məlumatına görə OPEC bir barrel neftin 50 dollardan artıq qiymətə satılması ilə barışmaq istəmədiyini bəyan edib. Hazırda isə dünya bazarlarında neftin bir barreli 55 dollardır. OPEC ölkələri bu ilin payızında istehsalı artırmağı nəzərdə tutublar, amma artımın konkret miqdarı hələlik bilinmir. Digər bir məlumata görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi vaxtında zərər çəkən 5126 ev bərpa olunacaq. Azərtac agentliyinin məlumatına görə bu işlə 3 il ərzində gələn ildən başlayaraq 2008-ci ilin sonuna kimi ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyi məşğul olacaq. Binaların təmiri və bərpası üçün isə hələli 120 milyon manatlıq vəsait ayrılıb. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4739 manat, 1 rubl 166 manat, 1 avro isə 5746 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi də növbə idman xəbərlərindir. İdmanda yenilikləri sizə Bakıdan Arifə Kazımova çatdıracaq.
İyunun 19-da Şəfa stadionunda UEFA Intertoto Kuboku uğrunda Yevlaxın Karvan İdman Klubu ilə Polşanın Lech Poznan komandası qarşılaşacaq. Cavab oyunu isə iyunun 25-də Polşada keçiriləcək. Karvan ölkə çempionatında 3-cü yeri tutub və Lechlə görüşə 2-ci heyətlə gedir. Moldovanın paytaxtı Kişinyovda qadın şahmatçıların şəxsi Avropa çempionatı davam edir. Yarışda 30 ölkədən 164 şahmatçı mübarizə aparır. Azərbaycan bu yarışda 4 şahmatçı ilə təmsil olunur. Birinci turda yığmanın liderləri Zeynəb Məmmədyarova ilə Firuzə Vəlixanlı yarışa qələbə ilə başlamışdı. İkinci turda isə Zeynəb və Türkan Məmmədyarova bacıları və Afaq Xudaverdiyeva rəqiblərinə məğlub olub. Firuzə Vəlixanlı isə liderlər qrupunda qərar tutub. 11 tur əhatə edən bu yarışın ən güclü 9 şahmatçı dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq. Şahmatla bağlı başqa bir xəbər. İyunun 17-dən iyulun 3-ədək Polşanın paytaxtı Varşavada kişilər arasında 6-cı şəxsi Avropa çempionatı keçiriləcək. Azərbaycanı həmin turnirdə Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov, Rəsul İbrahimov, Elmir Hüseynov, Namiq Quliyev və digər şahmatçılar təmsil edəcək. Bu turnirdə 100-dən çox idmançı iştirak edəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın şahmat yığmasının baş məşqçisi Fikrət Sideyevzadə verib. İyunun 18-də Avstriyanın Salzburg şəhərində judo üzrə yeniyetmələrin 5-ci Avropa birinciliyi keçiriləcək. Azərbaycanı həmin yarışlarda oğlanlar arasında Samir Dadaşzadə, Timur Bağırlı, Zaur Bağırlı, Rüstəm Əlimli, Asif Əliyev, Rəhim Vəlizadə, qızlar arasında isə Turanə Seyidli və Nazənin Məmmədovu təmsil edəcəklər. 2001, 2003 və 2004-cü illərdə Azərbaycan idmançıları bu yarışlarda qeyri-rəsmi komanda hesabında birinci yeri tutublar. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə hava məlumatı. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən Gedəbəy zonalarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti. Qazax Gəncə, Tərtər, Ağdam Füzuli zonalarında gecə 14-19, gündüz 27-29 dərəcə isti. Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 28-33 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmailı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində gecə 14-19, gündüz 26-28 dərəcə isti. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-32. Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında gecə 16-21, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə Yarmadada 15-20, gündüz 24-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz isə 25-27 dərəcəyə isti gözlənir. İndi isə bir daha bu saatın mühüm xəbərləri. Ali Məhkəmə seçki məhbusu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Tilayət Əliyevin azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabat müzakirə olunacaq.
Santa Maria Məhkəməsi pop kralı Michael Jackson'u günahsız bilir.
Microsoft'un Azərbaycanda ofisi açılıb.
İraqda son hücum və partlayışlar nəticəsində 47 adam ölüb. Günün xəbərləri bu qədər. Sağlıqla qalan növbəti verilişlərimiz Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq.
Sırada kontekst proqramıdır. Mikrofonda İlxan Nəsibli.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Niyə hər seçkidən qabaq müsavat üzvünün adı terrorda hallanır?
Bu sözsüz ki, müxalifətlə hakimiyyət arasındakı münasibətlərin gərginliyini son həddə çatdıra bilər.
Magistraturaya yeni qəbul qaydalarının üstünlüyü nədədir?
Və o forma, o qəbul prosesi hansı formada aparılırdı? Bu cəmiyyət üçün şəffaf deyildi.
1001 seçici.
Seçki qabağı platformada çox gözəl vədlər verirlər. Amma ki, deputat seçənə qədər.
Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi birgə bəyanatlarında deyirlər ki, müsavat üzrünün də daxil olduğu dəstə terror aqları planlaşdırılmış. Müsavat partiyası isə bu bəyanatı sayıqlama adlandırır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, keçən parlament seçkilərindən qabaq da müsavat üzrünün təyyarə qaçırmasından bağlı qalmaqal qalxdı və müsavat seçkilərdən qıraqda saxlandı. İndi hansı təsir ola bilər belə ittihamların həm müsavat partiyasına, həm də müxalifətə?
İlxan, bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Günsəhər qəzetinin şərhçisi Qurban Yaqubolu deyir ki, yayılan məlumatda məsələnin siyasi tərəfi kriminal tərəfindən daha çox qabarılıb. Onun sözlərinə görə belə bir qabarıqlıq müxalifət və iqtidar qəzetlərində də öz əksini tapıb. Elə bu baxımdan da Qurban Yaqubolu hesab edir ki, 2005-ci ilin əvvəlindən bəri baş verən hadisələrin təhlili onu göstərir ki, eyni ilə 2000-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsi baş verən hadisələr indi təkrar olunmaqdadır. Qurban Yaqubovuna görə ola bilər ki, seçki qabağı ərəfədə hakimiyyət bu hadisədən rəqib partiya üçün istifadə etsin.
Şübhəsiz ki, bu məsələdə seçki amilinin rolu var və hesab eləmək olar ki, bu əməliyyatdan istifadə edərək baş vermiş yaxud da quraşdırılmış hər ki hal mümkündür. Hadisədən deməli rəqib partiya qarşı hakimiyyət istifadə edə bilsin. Onu da nəzərdə tutun ki, 2000-ci ildə də parlament seçkisində də eyni ilə deməli təyyarə olay kimi məşhur olan bir hadisə baş vermişdi. Hesab eləmək olar ki, bu ildə həmin sindrom baş verə bilər.
Amma Qurban Yaqubovlu problemin təkcə bununla bitmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə iqtidarla müxalifət arasında dialoqun davam etdiyi mərhələdə digər tərəfdən hakimiyyət nümayəndələri ilə yerli hüquq müdafiəçiləri arasında siyasi məhbus probleminin həlli yollarının axtarıldığı vaxtda yenə də siyasi motivlərlə insanlar həbs edilirsə, burada seçki qabağı proseslərin müsbət inkişafından danışmağa dəyməz.
Siyasi dialoqdan söhbət gedir, digər tərəfdən tutaq ki, müxalifətin mitinginə, dinz mitinginə icazə verilmir. Buna nə ehtiyac var ki, əgər dialoq varsa, qarşılıqlı anlaşma mühiti yaratmağa cəhd olunursa, deməli buna imkan verilməlidir. Eləcə də bir tərəfdən bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi ilə bağlı ciddi addımlar atılır, etiraf olunur, bütün tərəflər bunu etiraf edir. Digər tərəfdən siyasi motivlərlə adamlar həbsə alınır. Ona görə də bu məsələ çox ciddi tənqidlərə layiq görüləcək və bu məsələni hakimiyyət bu problemini də həll edəcək sorğular da olur.
Günsəhər qəzetinin şərhçisi Qurban Yaqubovlu. Ayna qəzetinin şərhçisi Rauf Mürqədirov isə hesab edir ki, bu kimi hallar doğrudan da Azərbaycandakı ictimai-siyasi hadisələri gərginləşdirə bilər.
Çünki terror aktı indi bütün hallar vəziyyəti gərginləşdirəcək, yeni insanların həbsinə gətirib çıxara biləcək. Ola bilər ki, müsavat rəhbərliyindən kimsə həbsinə gətirib çıxaracaq. Bu sözsüz ki, müxalifətlə hakimiyyət arasındakı münasibətləri gərginliyini son həddə çatdıra bilər. Bəzən elə təsirat yaranır ki, ölkənin ali rəhbərliyində elə şəxslər, elə qüvvələr var ki, onlar seçkilərə hətta çox qalmış siyasi mübarizənin açıq və zorakı qarşı durma müstəvisinə keçirmək istəyirlər.
Rav Mirqadrovun fikrincə son hadisələrlə bağlı həbslər genişlənərsə, bu, Azərbaycanda yeni siyasi məhbusların yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bunu indiki vaxtda Azərbaycan reallığının bir hissəsi sayan cənab Mirqədirov hesab edir ki, əvvəllər olduğu kimi yeni hakimiyyət də müxalifəti bu kimi hadisələrlə nəzarətdə saxlamağa çalışır.
Mən çox təəssüf edirəm ki, əgər yeni hakimiyyət deyəndə mən yəni İlham Əliyev nəzərdə tuturam, Heydər Əliyevdən sonra İlham Əliyev də bu cür vasitələrlə müxalifəti nəzarət altında saxlamaq istəyirsə. Amma nəticə itibarilə bugün təhlükə doğuran ən əsas vacib təhlükə olan və narahatçılıq doğuran vacib məsələ ondan ibarətdir ki, onsuz da ölkədə siyasi münasibətlər həddindən artıq gərgindir. Onsuz da ölkədə müxalifət bugün hansı şüarlar elan etməsindən asılı olmayaraq seçkilərin demokratik ədalət keçirəcəyinə inanmır. Onsuz da müxalifət daxili əhval ruhiyyəsinə görə bir sıra hallarda inqilaba köklənib. Digər tərəfdən isə hakimiyyət bu inqilabın nəyin bahasına olursa olsun mümkün olacağını qarşısını almağa köklənib. Belə bir şəraitdə bu cür provokasiyalar nəticə itibarilə çox ciddi zoraki hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarılır.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Rauf Arifoğlu isə partiyasının ünvanına səslənən ittihamları əsasız adlandırmaqla yanaşı, bunun ciddi təsirinin olmayacağını düşünür.
Məsələ, hakimiyyət hansı qüvvəni və yaxud hansı şəxsi hədəfə götürürsə, o şəxs yaxud həmin qüvvə cəmiyyət tərəfindən dərhal himayə qazanır.
O yada salır ki, əvvəlki seçkidə də Müsavat Partiyası təyyarə qaçırma ittihamı ilə güləşsə də, bu ittihamlar partiyanın seçki kampaniyasına heç bir təsir göstərməyib.
Maris Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də siyasətdən təhsilə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturalara yeni qəbul qaydalarını elan edib. Sözü komissiyanın tədbirindən qayıdan müxbirimiz Röşən Qəmbərova veririk. Röşən, yeni qaydaların əvvəlkilərdən üstünlüyü nədədir?
Elxan, indiyəcən tətbiq olunan qayda belə idi ki, tələbə 4 illik bakalavr təhsilindən sonra, bu natamam ali təhsil sayılır, ali məktəbdə də dərs demək hüququ qazanmaq üçün magistraturaya sənəd verəndə, onu sənəd verdiyi ali məktəbin müəllimləri imtihan edirdi. Bu ildən isə imtihan test üsulu ilə olacaq və test imtihanını tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası keçirəcək. Ali məktəb müəllimləri isə bu prosesdə birbaşa iştirakdan kənarda qalacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbaszadə deyir ki, yeni sistem magistraturaya qəbulda şəffaflığın artırılmasına yönəlib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı da bu fikirlə razılaşır. Onun qənaətincə, əgər tam obyektiv keçirilsə, yeni sistem magistraturaya təsadüfi adamların qəbul qarşısında səddə çevrilə bilər.
Bir çox hallarda cəmiyyətdə belə informasiyalar yayılırdı ki, tutalım, filankəsin oğlu hərbi xidmətə getməmək üçün magistraturada təhsilini davam etdirir. Yaxud filankəsin qızı magistr diplomu almaq üçün, ailə həyatı quranda cəhizinin üstünə magistr diplomu da qoymaq üçün magistr təhsilini davam etdirir. Və o forma, o qəbul prosesi hansı formada aparılırdı? Bu cəmiyyət üçün şəffaf deyildi. Bilmirdik ki, hansı formada aparılır, kimlərə üstünlük verilir, nəyə görə üstünlük verilir.
Zəminə Əliqızı hesab eləyir ki, test üsulunun tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi ümumilikdə müsbət aldı. Amma magistraturaya qəbul olmaq istəyənlərin özlərinin yeni sistemə münasibəti bir mənalı deyil. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kursunu bitirən Pərvin Quliyeva deyir ki, magistraturaya qəbulun test üsulu ilə keçirilməsi lazımsızdır. Bu, əlavə stres mənbəyidir.
Birincisi, bu psixoloji gərginlikdir hər bir tələbə üçün. Yəni, 4 il oxumuşuq, gərginlik olub, yəni necəsə, yəni bu, bütün bu stresdən çıxmışıq və o fikir ki, ümumiyyətlə, imtihanlar universitetə keçirilməyəcək, müəllimlərimiz tərəfindən keçirilməyəcək, müəllimlərimiz imtihanda görürlər bizim fəallığımızı, ancaq burada isə heç bilməyəcəklər. Bəlkə bəzi şəxslər şifahidən yaxşıdırlar, yəni bunu hamı bilir. Bəziləri isə yazılığını çox gözəl bilirlər. O fikir bir qədər adamı necə deyələr basır, bu birincisi. Məsələn, xarici dil. Xarici dilli məktəbdə də keçmişik. 3 il yaxşıca universitet də bizə xarici dildən təhsil verib. Başqa məntiqdən bir semestr keçilir, iki semestr keçilir. Bunların hamısı artıq əks eləmişik. Və onları bir də qayıdıb eləmək, mən bunların hamısının nəyəsə görə belə mənasız sayıram.
Amma Pərvin Quliyevadan fərqli olaraq onun tələbə yoldaşı Natavan Bayramova deyir ki, o da magistraturaya sənəd verməyə hazırlaşır, yeni sistemi daha uğurlu sayır. Onun fikrincə, ali məktəblərə qəbulun test üsulu ilə keçirilməsi özünü doğruldub və bu üsulun magistraturaya da tətbiq olunması bilikli tələbələrin xeyrinədir.
Mən yəni əvvəl köhnə sistemlə qalsa müqayisəli şəkildə götürsək, mən belə yəni əlaçıyam deyir, avtomatik surətdə qalıram. Və onda bu sistemə münasibəti mənfi olmalıdır ki, çünki mən də sınaqdan keçməliyəm də. Ancaq mən buna yəni heç də qorxmam sınaqdan. Ona görə ki, indi hal-hazırda məsələn bu sistem indi tətbiq olunmasına baxmayaraq,
qəbul qaydalarında da, məsələn, bilməyən, daha doğrusu kasıb ailənin bilən uşağı daxil olduğuna görə, yəni məndə obyektivliyinə inanan hər halda tələbə qəbul üzrə dövlət komitəsi artıq özünü müəyyən mənada doğrultmuş, yəni Azərbaycan reallığı üçün doğrultmuş sistem sayılır.
Bu da magistraturaya sənəd verməyə hazırlaşan Natavan Bayramovanın fikirləridir.
Rüşən, əsas yenilik belə görünür o ikinci mərhələdəki testdir. Bu yeniliyin mahiyyəti nədir? Müəllimin yoxlamasına imkan vermək müdaxiləyə şərait yaratmırmı?
Elxan, həqiqətən də magistraturaya qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi indiyəcən ali məktəblərə keçirilən ümumi test imtihanlarına çox oxşuyur. Yəni, imtihan suallarının bir neçə cavab variantları arasından düzgün olanı seçib işarələyirsən, imtihan qutarandan sonra isə kompüter sənin cavablarını yoxluyur və topladığın balı müəyyən edir. Məlikə Abbaszadə deyir ki, əgər magistraturaya qəbulun birinci mərhələsində məqsəd imtihan verənlərin baza biliklərini yoxlamaqdırsa, yəni magistr olmaq istəyən şəxs öz ixtisasından bir xəbər deyil ki, öz doğma dilindən başqa hansısa xarici dil üzrə bazası varmı, əzbərçi deyil ki, məntiqi təfəkkürü nə yerdədir və bunda məqsəd təsadüfi adamları elə birinci mərhələdən çıxdaş eləməkdir. İkinci mərhələdə məqsəd isə Məlik Abbaszadənin sözlərinə görə imtihan verənlərin öz ixtisasına nə dərəcədə dərindən bələd olmasını yoxlamaqdır. Bu mərhələni də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası keçirəcək ümumiləşdirilmiş qaydada. Belə imtihanlarda sərbəst mövzular da ola bilər. Məsələn, filologiya, jurnalistika və s. ixtisaslar üzrə imtihan verənlərin sərbəst mövzuda yazı işləri yazması da tələb olunacaq. Elxan, burada belə bir sual da ortaya çıxır ki, sərbəst mövzuda yazılan yazını kompüter necə yoxlayacaq? Məlikə Abbaszadə deyir ki, bu işi kompüter görməyəcək, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bu işi görmək üçün ekspertlər cəlb eləyəcək. Həmin ekspertlər ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə alimlərdən, mütəxəssislərdən ibarət olacaq. Amma Məlikə Abbaszadə deyir ki, həmin ekspertlərin imtahanın nəticələrinə qanunsuz müdaxiləsi mümkün deyil.
Və o yazı işləri tələbələr onlara verilən xüsusi kodlaşdırılmış vərəqlərdə aparacaqlar və onların yoxlanması da elə təşkil olunacaq ki, heç bir yoxlamada iştirak edən ekspert birinci bilməyəcək ki, kimin işini yoxluyur, ikinci heç bir ekspert bilmir ki, o yoxlamada iştirak edəcək yoxsa etməyəcəkdir. Bu işlərin yoxlaması tam texnoloji şəkildə aparılacaqdır. Qapalı şəraitdə və burada heç bir subyektiv amillər rol oynamayacaq.
Məlikə Abbaszadə onu da deyir ki, tələbə qəbulu komissiyası ixtisas istiqaməti üzrə imtihanların məzmunu haqqında 10 gün əvvəldən ictimaiyyətə daha geniş məlumat verəcək.
Rüşən, əvvəllər üçrən oxuyan magistraturaya girə bilmirdi. Bu qaydanın ləğvini nə izah edirlər?
Məlikə Abbaszadə deyir ki, onsuz da ali məktəblərin verdiyi bakalavr diplomlarındakı qiymətlər bir sıra hallarda həmin diplom sahiblərinin əsl bilikləri ilə üst-üstə düşmür. Yəni, onların bilikləri diplomdakı qiymətlərdən aşağı səviyyədə olur. O xatırladır ki, bir müddət əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinə və prokurorluq orqanlarına işə qəbul üçün test imtihanlarını keçirəndə də bunun şahidi olublar. Sənəd verənlərin 40% qəbul komissiyasına fərqlənmə diplomu təqdim eləsələr də, test imtihanında topladıqları ballar çox aşağı olub. Diplomundakı qiymətlər o qədər də yüksək olmayan şəxslər isə əksinə yüksək bal toplayıblar. Buna görə də Məlikə Abbaszadənin fikrincə magistraturaya sənəd qəbulu üçün diplomdakı qiymətlərin ümumi həcmindən hansısa orta qiymətin çıxarılması və nəticələri həmin orta qiymətdən aşağı olanların sənədinin qəbul edilməməsi mənasızdır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici rubrikanı Şahnaz bəylər qızı aparır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 1001 seçici proqramı, mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı.
Bakı büromuzun bugünkü qonaqları orta məktəb müəllimləridir. Vəzifə Ağamalıyeva və Nazim Rızayev. Mən onların haqqında geniş məlumata malik deyiləm, ona görə də söz onlara verirəm ki, özlərini daha geniş şəkildə təqdim eləsinlər.
Mən Yasamal rayonu 20 saylı orta məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsiyim. Hal-hazırda 2-ci 5 sinifinin sinif müəllimiyim.
Neçə il işləyirsiniz orta məktəbdə?
19 ildir ki, o məktəbdə işləyirəm.
Nazim müəllim siz?
Sabancı rayonunun Maştağı qəsibəsindəki 293 sayrı məktəbdə müəllim işləyirəm, ədəbiyyat müəllimiyim. 19 ildir həmin məktəbdə işləyirəm.
Mən sizə əvvəlcə 1001 seçici proqramı haqqında qısaca məlumat verim. Bu proqramda biz hər dəfə cəmiyyətin müxtəlif zümrələrinin təmsilçilərini dəvət edirik. Biz hər dəfə bu verilişdə iki şərti platforma, konkret kimlərinsə yox, iki şərti platforma təklif edirik və bu haqda söhbət aparırıq. Amma əvvəlcə bu platformalarla tanış olmasından əvvəl sizə bir sualım olacaq ki, yeni parlamenti necə görmək istəyərdiniz? Ora necə deputatların seçilməyini istəyərdiniz?
Parlamenti xalqın qeydinə qalan, Respublikamızın gələcəyi üçün, onun yaxşı inkişaf etməsi üçün çalışan kimi görmək istəyirəm. Millət vəkilləri isə öz mənafeləri üçün deyil, xalqın mənafeyi üçün çalışsa, daha yaxşı olar, daha səmərəli olur, biz də onu arz edirik.
Bu fikirləriniz, bəs siz, Nazım müəllim?
Mənim fikrim, mənim fikrimlə eynidir. Biz indiyə qədər çox seçkilərdə iştirak etmişik, lakin çox təəssüf olsun ki, bu deputatlığa namizədliklərini irəyə verən sürən şəxslər seçki qabağı platformada çox gözəl vədlər verirlər. Amma ki, deputat seçkilərinə qədər. Deputat seçkilərindən sonra isə bütün bu hamsiyyatdan çıxır. Və mən müəlliməm, təhsilə olan maraq mən deyəndim ki, azalıb. Mən istəyirəm ki, müəllimlərin maaşı o qədər yaxşı olsun ki, müəllim ancaq bütün fikrini
onda Nazım müəllim, üzr istəyirəm, belə başa düşürəm ki, siz parlamentdə bu təhsil məsələsində xüsusi diqqət ayrılmasını istəyirsiniz.
Bəli, xüsusi təhsilə maraq artırmaq, xüsusi diqqət artırmalıdır.
Siz bizi bir qədər qabaqladınız, Nazım müəllim, çünki bizim platformalarımız, iki platforma sizə təqdim edəcək şərti platforma, onlardan biri elə məhz təhsillə bağlıdır. Niyə görə biz təhsilə xüsusi diqqət ayırdıq bu dəfə? Məsələ bundadır ki, artıq 7-ci, bəlkə 8-ci dəfədir 1001 seçici proqramı efirə gedir və hər dəfə də Bakı bürosunun qonağı olanlar platformalarda təhsillə bağlı xüsusi maddələrin olmasını istəyirlər və hər biri məhz birinci yerdə təhsili qoyurlar, təhsil haqqında qanunun qəbul olunmasını istəyirlər, təhsildə islahatların aparılmasını istəyirlər. Ona görə biz bu dəfə qərara gəldik ki, həm müəllimləri dəvət eləyək, həm də platformanın birində təhsil məsələsinə diqqət ayıraq.
Azadlıq radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Birinci platforma Həmzə Məmmədovundur. 32 yaşı var iş adamıdır. Namizədliyini Bakının Suraxanı rayonundan vermək istəyir. Platforması.
Mən Bakıda böyümüşəm və bilirəm ki, bu şəhərin başlıca problemi içməli sudur. Şəhərin böyük hissəsi kürün təmizlənməmiş suyunu içir. Bu da müxtəlif xəstəliklərin mənbəyidir. Bundan başqa şəhərin müxtəlif yerlərində su fasilələrlə özü də uyğunsuz vaxtda verilir. Ona görə də paytaxtda yeni su kəməri çəkmək lazımdır. Özü də kürdən yox, dağ çaylarından. Amma bu o demək deyil ki, mən başqa problemlərə toxunmayacağam. Məsələn, Qarabağ problemi haqqında necə danışmaya, bu problemdən kənarda qala bilmərəm. Yaxud korrupsiyaya qarşı mübarizə və ya maaşların, təqaüdlərin artırılması, təhsilin səhiyyənin yaxşılaşdırılması haqqında müzakirələrə mən necə qatılmaya bilərəm?
Bu Hafiz Məmmədovun dedikləri idi. Sevinç Məmmədova, ikinci şərti platformanın müəllifi Sevinç Mahmudovadır. 28 yaşı var, ixtisasca pedaqoqdur, digər namizətdən daha gəncdir. Namizətliyini isə o Gəncə şəhərindən vermək istəyir və platforması.
Mən platformamda yalnız təhsilə yer ayırmışam, çünki gələcəyimiz təhsilin səviyyəsindən asılıdır. Hesab edirəm ki, artıq bu sahədə köklü və ciddi islahatların vaxtı çatıb. Müxtəlif ölkələrdən gətirilən modellərin uğursuz tətbiqindən isə Azərbaycan modelini yaratmaq gərəkdir. Eyni zamanda müəllimlərin maaşı artırılmalıdır. Onların sinif otağına girərkən dərs deməyə həm mənəvi, həm də maddi marağı olmalıdır. Daha bir təklifim var ki, ali məktəblərdə mütəxəssislərin hazırlanmasına yenidən baxılmalıdır. Hətta tələbələr ali məktəbə daxil olarkən onlarla bu peşəyə nə dərəcədə yaxın olmaları haqda danışıq aparılmalıdır. Eyni zamanda ali məktəblərdə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Başqa ölkələrdə oxumaq üçün pul verilirsə, bizdə əksinədir. Oxumamaq üçün pul verilir.
Bu da Sevinç Mahmudova'nın platformasıydı. Hatırladınız ki 28 yaşı var, ıslatıcı pedagogdu. Buyurun, hansını beğendi?
Su problemi bizim elə yaralı yerimizdir. Bizim elə hamımızın arzusudur ki, təmiz su olsun. Su nə qədər təmiz olsa, xəstəlik də o qədər az olur. Çünki bizim şəhərimizin suyu həqiqətən də çox çirklidir. İkisinin tərkibində də hamı bilir ki, onun nə dərəcədə mikroblar var. Biz həmişə arzu edirik ki, suyumuz doğrudan da təmiz olsun, dağ çaylarından götürülsün. Bu xəyalən, həmişə xəyal eləmişik. Bu bizim arzumuzdur. Bu yaxşıdır. Qarabağ problemi bizim yaralı yerimizdir. Qarabağ problemini biz heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Heç vaxt da bunu kənarda qoymamalıq. Bu həmişə birinci öndə olan məsələ olmalıdır. O ki, qaldı təhsil bizim gələcəyimizdir. Bu həmişə öndə gedən məsələdir. Təhsil yaxşı olmalıdır. Belə ki, dərsliklər də burada yaxşı çap olunmalıdır. Dərsliklərin içərisindəki materiallar da şagirdlərin mənimsəməsinə uyğun olmalıdır. Birinci sinifin əlifbasından tutmuş. Elə məsələn, elə sözlər salınır ki, onu uşaq başa düşmür. Uşaq üçün çox çətin olur.
Yəni mürəkkəb dildə.
Mürəkkəb yazılıbdır, mürəkkəb adlar salınıbdır, mürəkkəb söz. Körpə 6 yaşında uşağın başa düşməyəcəyi səviyyədə.
Qazanmayacaq.
Bəli. Ona görə də bizim kitablarımız, kitablar elə çap olunur ki, bir ay keçməmiş cırılıb tökülür. Məsələn, bunların hamısı təhsildə bunlara nəzər almaq lazımdır. Sonra başqa məsələlərdə, məsələn, müəllimlərin maddi marağı o düzdür, olmalıdır.
Yəni, maaşlarının artır olmasının təhsildə.
O həmsə lazımdır, olmalıdır. Müəllim valideynin əlinə göz tikməməlidir. Müəllim həmsə başını uca tutmalıdır. Ona görə də burada müəllimlərə elə maddi maraq oyatmalıdırlar ki, müəllim başqa şeylər haqqında fikirləşməsin.
Nə qədər istəyəriz maaş verəsin müəllimlərə? Bax, indi maaşınız nə qədərdir və nə qədər olması?
İndi 340 min alıram.
Amma nə qədər olsa, tutaq ki, 500 min, 600 min, 700 min?
O baxır bizim yaşayış səviyyəmizə, bazara baxır.
Məsələn,
elə olsun ki, inflyasiya da olmasın da, maaşı qaldırır, qiymət də qaldırır. Onda heç xeyir olmur. Maaş nə qədər, maaş qalxsın, amma qiymət qalxmasın. Elə olsun ki, aldığınız maaşının dolanıb. Yoxsa maaşı qaldır, qiyməti də qaldır. Elə həmən şey olur.
Təsəvvür eləyək ki, qiymətlər qalxmayacaq. Çünki bununla bağlı prezident də xüsusi fərman verir və s. və elə axır. Yenə də nə qədər olmasını istəyərdiniz? Yəni, hər halda namizəd varsa, ona təklifiniz olacaq ki, maaşınızı qaldırsın.
Nə qədər gücü çatır, o qədər.
Datın aldığı maaşın heç olmasa yarısı qədər.
Öz maaşlarının yarısı qədər.
Yarısı qədər. Biraz çox olar.
Çox olar. Lakin nəzər alın ki, biz onların uşaqlarını, onların övladlarını, onların ciyər parilərini biz çalışırıq.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
İndi isə Nazim müəllimin fikirlərini öyrənək. Siz hansını bəyəndiniz?
Bu birinci platformada qeyd edən bu iş adamı
Həmzə
Məmmədov, o su problemini özü necə təsəvvür edib həll edəcək? Onu özü bilirmi? Ya onun arzudur. Yalana söz verməsinlər. Söz verdilərsə yerinə yetirsinlər. Qarabağ problemi bizim yaralı problemimizdir. Bunu biz heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. İkinci bu namizədən...
Mən özür dilərim, Nazim müəllim. Bax, parlament Qarabağ problemini necə həll edə bilər? Axı səlahiyyətləri prezidentə verib danışıqları...
Ondan üçün deyirlər. Onu nə üçün deyir ki, mən Qarabağ problemini həll edəcəyim, mən su problemini həll edəcəyim. Əgər bunu həll etməyə onun ixtiyarı yoxdursa, bunun hüququ çatmırsa, bunun başarığı yoxdursa, gerçək gözəl olan sözlər nəyə gərəkdir? O şey söz versin ki, bunu həll etməyə bunun imkanı çatacaq, bunun başarığı çatacaq.
Bu sadəcə deyir ki, mən bu problemlərin müzakirəsindən kənarda qalmayacaq.
Yalnız əlini qaldırmaqla, başardığı işlədən necə deyərlər, yapışsın. Amma ikinci, o Sevinç xanım, Sevinç Mahmud var ki, 700 yaşı az olsa da 28 yaşı var, özü pedagogdur. Və mən bir şey təklif edərdim ki, bəzi ixtisaslar üçün o qəbul zamanı ali məktəblərə onlardan sınaq keçirlər. Yəni ki, bu xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır. İncəsənətdir, idmandır. Lakin mən təklif edərdim ki, pedagog üzrə gəlmək istəyən abituriyentlər də xüsusi sınaqdan keçirsinlər. Bunlar uşaqlarla işləməyə başararlarmı? Onlarda o həvəs, o qabiliyyət varmı? Uşağın nazini oynaya bilərlərmi?
Təhsillə bağlı platformaya siz bunun üzərində daha çox dayandınız və deyəsən, bu sizin laf ürəyinizdədir. Siz ora daha nələri əlavə eləmək istəyərdiniz?
Biz öz yolumuzla, özümüzə uyğun yolla getmək istəyərdik. Xaricdəki şəraitinə uyğun ola bilməz bizimki. Sinifdə şagirdlər olsun 15-20 arasında. Bunda təhsilin keyfiyyəti daha səmərəli, daha aha, yüksək olar. Şagirdlər məsələn dərslərini həmin elə sinifdə öyrənərlər, həm hazırlıqlı olarlar, dərs keyfiyyəti də yaxşı olar. Bir var 35 uşaqdan dərs soruşasa mənimsədəsən, bir var 15-20 uşağı dərsi daha yaxşı mənimsətmək olar.
Dərsin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mən istərdim ki, əvvəla yeni texnikadan istifadə olunsun, yeni kompüterlərdən istifadə olunsun. İndi deyirlər ki, məktəblərə kompüterlər veriləcək, lakin bundan o necə istifadə olunacaq? Yəni ki, bunun üçün əvvəl xüsusi savadlı, bilikli, təcrübəli müəllim lazım ki, bunu həm öz öyrənsin, həm də uşaqlar öyrətsin. Yəni ki, texnikadan istifadə olunsun. Bu bir. İkinci, yaxşı da ki, məktəb kitabxana bazasını daha da genişləndirsinlər. Yəni ki, artıq Avropa ölkələrində onları ayaqlaşa bilməsə də, heç məsə bir bazı uyğunlaşa. Və sonra bir problemdir. Burada mən heç bir o platformada yeni iş yerlərinin açılması məsələsini görmədim. Yeni iş yerləri açılmalıdır. Söyədən biz danışırıq ki, az yaşlı uşaqlar avtobuslarda konduktor tutuqlar. Biri adam ki, bunun validini iş tapa bilmirsə, uşaq necə? Və əgər uşaq heç olmasa bir dəfə, iki dəfə işləsə, əlinə pul görsə, ondan artıq onun təhsilə marağı azalacaq.
Niyə elə hesab edirsiniz xarici dövlətlərdə 12 yaşından, 13 yaşından şüurlu şəkildə, hətta imkanlı ailələr öz uşaqlarını işləməyə yönəldirlər ki, zəhmətə alışsın bu uşaq?
Düzdür, orada var ki, hətta böyük zavod fabrika sahibinin uşaqları gəbə işləyirlər, burada heç bir ayəbdə yoxdur. Lakin bizdə isə uşaq işləyir ki, evə çirək pulu getirsin. Mən sinandıram ki,
onun həddindən artıq yüklənməsindən də
artıq. Bəli, uşaq var ki, sinandıram ki, uşaq var ki, ailəni dolandırır.
Azadlıq radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Belə başa düşdüm ki, siz daha çox bu təhsillə bağlı platformaya diqqət ayırdınız, amma bununla belə soruşmaq istəyirdim ki, hansına səs verərdiniz, hansının üzərində dayanardınız?
Mən təhsillə bağlı olan Sevinç Mahmudu
bağlı. Mən də Sevincim səs verərdim. Amma istərdim ki, Sevinç özü də ya radio, televiziya vasitəsilə danışsın, öz fikrini daha bir davası qabarıq bildirsin. Və yəni ki, bu 3-5 kəlmə ilə onun fikrini yox, daha ürək sözün görə ki, onun dediyi boş sözdür ya bu adamda qabiliyyət olacaq.
Niyə görə Sevinç Mahmudovanı seçdiniz?
Çünki biz mən pedaqoqam, mən daha çox bu yaxındır mənim üçün.
Mən də onun üçün. Amma təhsillə bağlıdır ona görə.
Tutaq ki, içməli su da hamımız evimizdə su içirik. Yaxud da ki, Qarabağ problemi və s. Bunlar da
pis. İçməli su xəyalən olacaq. Onu çəkə bilməsi. O, çünki o çox xərc tələb edir. O dağ çaylarından bura suyu gətirmək üçün ona çoxlu vəsait lazımdır. Onu da heç cür eləyə bilməyəcək.
Sadəcə gözəl arzudur.
Hə, o arzu olaraq qalacaq.
Bəs təhsildə artıq 5 ildir ki, bu hazırda fəaliyyət göstərən parlament təhsil haqqında qanunu qəbul edə bilmir. Necə hesab edirsiniz? Yəni 28 yaşlı heç bir təcrübəsi olmayan gənc parlamentdə bu dəyişiklikləri edə bilər?
Bunu gələcək göstərir, bəlkə də eləyə biləcək.
Qadındır, o yəqin ki, ya anadır, gəncdir. Qadına daha necə, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün çalışırlar.
Yəni, daha tez asan nail olurlar.
Bəli.
Onda istəyir, gəlmirmi ki, parlamentə əksəriyyət qadınlar seçməlidir, ən azı 50-60%-ni qadınlar təşkil edir.
Burada mən qeyri-təbii üçün görmürəm. Qoy olsunlar. Lakin təkcə qadınlar sayını qabaqlar, sayıtının vaxtında o xüsusi tələblər ki, var deyə qadın olsun, filan yaşlı olsun, ailəli. O formada yox. Başarılı, işgüzar qadınlar olsunlar.
Artıq yekunlaşdırırıq. Mən istəyərim son fikirlərinizi alım, əgər deyəcəkləriniz varsa.
Sevinç xanımı müvəqqətlər. Təşə ona yox, bütün gələcək seçiciləri.
Gələcək millət vəkillərinə müvəqqətlər arzulayaq.
Amma tutaq ki, elə hər kəs öz həmkarını səs versə, onda necə olar? Hüquqşünaslar, hüquqşünasları seçdilər, həkimlər, həkimləri, müəllimlər, müəllimləri.
Hüquqşünas öz problemi daha yaxşı bilir.
Yəni ki, istəyərdiniz ki, tutaq ki, konkret olaraq parlamentdə hər kəs gəlib öz zümrəsinin, öz həmkarlarının problemini həll eləsin. Onda bu ayrı seçkilik yaratmazmı? Yoxsa o millət vəkilidirsə, millət vəkilidirsə,
bütün
problemlərini fikirləşməlidir.
Amma siz nədənsə fəaliyyətini təhsilə ayıracaq bir xanıma səs veririz. Amma bununla belə bu sizin seçimdir və məlum oldu ki, müəllimlər elə müəllimi seçəcəklər, səs vermədən müəllimləri axtaracaqlar. Mən bir daha xatırladım, sonda proqramımızın qonaqları orta məktəb müəllimləri idi, Vəzifə Ağamalıyeva və Nazim Rızayev. Onlar hər ikisi orta məktəb müəllimidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldiniz. Və ümid varam ki, bu söhbətdən bizə qulaq asan, seçilmək istəyən, millət vəkili olmaq istəyən şəxslər də nələrisə götürəcəklər və mütləq platformalarında bu məqama, təhsillə bağlı məqama diqqət ayıracaqlar. Sonda isə mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda 1.5-ci proqramı idi, söhbətindən aparırdım Şahmat Bəylər qızı və bu söhbətə qoşulmaq istəyən dinləyicimiz də Bakı bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng vura bilər. Mən onların zənginə cavab verəcəm. Bir həftə sonra yenidən efirdə görüşənə qədər sağ olun.
Azadlıq Radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.